Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lukas Benevičius. O šiandien turim temą pirmą klasę, kodėl jį atima ar apskritai atima norą mokytis ir kaip pasiruošti pirmai klasei. Ir turim dvi pašnekovės, tai šiandien kalbinsiu Akvilę Budreckytę, savanorystės ambasadorių tinklo koordinatorių ir mokymų vadovę, supervizorę.
Labą dieną.
Ir kalbinsiu Jūratę Stankuvinę, kuri yra įmonės Mediaskopo direktorė, tuo pačiu aktyviai besidominčia ir švietimu, sakykim, sergančia kabutėse, o gal ir ne kabutėse.
Tikrai sergančia.
Mama. Tai sveika, Jūratė.
Labą dieną.
Pirmą klasę, Jūratė, aš girdėjau tavo pačios patirtį ir šiek tiek trumpai, jeigu gali papasakoti, pirmą klasę, savo vaiku, kokia tai buvo patirtis?
Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai priklauso, kaip vaikui seksis pirmoje klasėje ir nuo paties vaiko. Mhm. Mano vaikas yra laisvamanis, labai stipraus charakterio vaikas, tai ir man su juo patikėkit nėra lengva. Mhm. Įsivaizduojat mokytoja su daug tokių laisvamanių ir daug vaikų, kaip jai susitvarkyti,
klasė,
tai aš neįsivaizduoju, jinai turi būti šventoji ir tikrai profesionalas ir tikrai labai gerai susitvarkydavo. Tačiau mano vaikas, nu, jis labai sunkiai su to susitvarkė. Nu, pirmiausia, galų gale, vat, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Gaidyšas, jis keulė ir realis, kas netinka vieną už užduočių, kur mes sprendė. Jis nepataikė, žinoma, nes jis pasirinko realį. Nes atsakymas, jis geras yra keulė. Sako, kodėl, bet visi kiti naminiai gyvūnai auga pas močiutę, jie yra, o šito nėra, realis kraido, jisai netinka. Mhm. Iš principo, teisingi du abudu atsakymai, dėl to, kad kriterijų nebuvo duota.
Tai.
Pagal kokį kriterijų mes atrinkinėjom gyvūnus, papatimą žiūrėjau užduotį. Iš mandat, jis visą laiką ir tada jam pasaulis prasidėjo, jis neteisingas, kažkodėl jis visada nepataiko. Tada prasidėjo, jisai yra blogas. Ten dar mokyto, aišku, pasako, ten ir prie mūsų, jinai turi duoti tą visą, kaip sakant, atgalinį ryšį tėvam prie vaikų. Tu negali palikti jų klasėje vienų, nes tada ten prasidės jau nevaldomi reikalai. Tai va, jisai girdi, koks jis yra negeras, kaip jis neišmoksta, kaip kažkas yra ne taip. Ir tada jam praėjo noras mokytis, sakė, mama. Jeigu ar aš mokiausi, ar aš darau tas namų darbus ruošiu ar ne, vis tiek aš būsiu blogas. Tai gal aš atkentėsiu, kol mokytas sakys, koks aš blogas, ir vakare pažaisiu vietoj ruošimo pamokų. Turėsiu savo vaikystę normalią su žaisliukai, statysiu lego, kažką darysiu, nieko nereikia simuliuoti, suprantat, jie dar nuo širdus vaikai, labai nuoširdžiai sako, nes ar aš darysiu, ar aš nedarysiu, vis tiek aš blogas. Tada aš sakau, nu, aš bandžiau jam paaiškinti, kaip čia būtų mokytis ir kad čia ir man bus blogai. Jis sako, mama, nu tai ir tu išmok, nekreipdėmėsiu. Paskui gavosi, iš tikrųjų, ten turėjom kelias tokios skaudesnius dalykus, kai jis tikrai buvo motivuotas išmokti, o mokyta pasakė, kad jisai nesimokė ir tada jau viskas pasibaigė. Tada jau niekaip jo neįtikinsi.
Tai buvo kažkoks lūžio taškas.
Taip, po kurio jau prireikė beveik metų privačioje mokykloje, kad jisai vėl pradėtų norėti, domėtis, daryti. Iš tikrųjų, jisai pradėjo domėtis, jis pradėjo mokytis ypatingai pasaulio pažinimu, jisai ten googlindavosi papildomai, žodžiu, bet lūžio taškas vėlgi buvo, aš vieną kartą grįžtu, ir jisai man sako, mama, aš žinau, kas mano proprosenelis, kaip močiutė paskambinai, jisai sakė, ne, tai bus Tomas Edisonas, jam irgi nesisekė mokykloj, jį mama iš tos mokyklos pasiėmė, išmokė ir jis tapo didžiu atradėjų. Sakė, kol tas nebuvo, aš jau viską namie apžiūrėjau, pas mus viskas patogu, nėra ką išrasti, bet aš tikrai išrasiu. Bet gal tu gali mane mokyti namie tada, kaip jį.
Prie tokios išvados
ir nuo to pradėjo domėtis labiau, jis nepripažino, kad jam patinka mokykla, kad jam patinka mokytis, bet iš to, kiek pradėjo apie viską pasakoti. Kai pradėjo visko papildomai domėtis, supratau, kad mokykla jį užkabino, bet kažkokia savigarba neleidžia to pripažinti. Nu, mes neįvardinom, kad jam mokytis patinka ir tiek.
Ačiū, Jūratė, dabar noris truputėlį Akvilę įtraukti. Norisi, kad pirmą klasę būtų, kiek žinau, ir pačios vaikui kitokia ir galbūt su kažko jau susidūrė, kas netenkina ir tas posakis, kad atima norą mokytis ar ne pirmą klasę. Kaip su to teiginiu siejas tavo patirtis?
Tai iš tikrųjų, aš irgi girdžiu dažnai tas istorijas, kad nu, pirmoje klasėje vaikai praranda mokymąsi norą, ne, kad tikrai gyvena paskutinius metus ten tavo prieš mokykliniai, ne, kažkokia klasė, grupė ir laukia.
Ir tai girdi turbūt ne iš žiniasklaidos ar ne, bet gyvai matai žmonės susiduri su tėvais.
Taip, iš bendruomenės, iš tėvų. Ir vat, nu, tas vat, girdėjimas, kad tikrai vaikai nori į tą, ne, ir paskui per pirmą savaitę labai dažnai viskas baigėsi, ne, nes vaikai supranta, kad nu, jie dabar papuolė į rimtą žaidimą, sakykime, ir čia nėra kelio atgal, tiesiog jau jie nebegali grįžti, ne, nei į darželį, nei dar kažkur. Ir man atrodo, kad nu, vat, čia tas toksai realybės liudesys yra, nu ko tikrai nei vienas vaikas yra nenusipelnęs, ne, kad, nu, vat, apie tą smalsumą, ką jūs kalbate, tai man čia yra, kad, nu, vaikui smalsumas buvo tiesiog, vat, nu, jisai buvo sugniuždytas ir dabar jisai vėl iš naujo jį atrado. Ir tas vat, smalsumas, tas žingeidumas ir turėtų būti nu, tie pagrindiniai dalykai, ką, kuo nu, vaikai gyvena ir kuo mes gyvenam. Nes kai mes norim kažką sužinoti, mes tada ir nu, vat, visais būdais, ne, net neskaitydami, galim surasti informaciją internete ir panašiai. Bet jeigu ne, mum kalai galo, kad mes privalom dabar ne, vat, išmokti ten per kelis mėnesius skaityti, tai čia nu, tikrai labai sudėtinga. Tai, tai man atrodo, vat, nu, ta sėkmė tikrai labai priklauso nuo pirmo mokytojo. Ne, vat, nu, sakau, mano asmeninė patirtis nebuvo labai gera, tai man turbūt visam formaliam ugdyme visą laiką trūko to santykio, kad aš tikrai jaučiuosi mokykloje, kad aš tikrai kažkam nuo širdžiai rūpiu, kad aš nesu kažkokios sistemos dalelė maža, ten skrusdėlytė, ne, ir tiesiog aš turiu padaryti tam tikrą dalyką, kad gauti tam tikrą pažymį, tada išlaikyti egzaminus, ne, ir paskui kažkur papulti. Tai vat, man atrodo, tai nėra laimingų žmonių gyvenimas. Nu, tas toksai vat, labiau gal programuojamas dalykas, ne, dėl kažkokio, nežinau, darbo jėgos, kad vat, išlaikyti valstybę, dar kažką, bet tai tikrai ne apie laimingą vaiką, ne apie laimingą žmogų. Tai vat nuo to santykio, aš manau, kad labai priklauso nu, didelė dalis tos sėkmės, ar vaikų yra gera toje mokykloje, jeigu su mokytojus, jis turi gerą santykį, jeigu mokytojus iš tikrųjų labiau rūpi tą atmosferą klasėje, o ne rezultatas, kad vat jie dabar turi kažką ten tikrai labai sužinota, ne, tai apie tą vat irgi pasaulį, kaip minėjote, ar kad ne, jisai nu vat blogas yra, tai sakykime, viena iš mūsų pasirinktų irgi pedagogikų yra Valdorfo pedagogika, ir Valdorfo pedagogika akcentuoja, kad gyvenimas pasaulis yra geras. Ir va tik 9 metų vaikui, ne per pasakas, per istorijas, yra kuriama ta va, nu, tokia istorija, kad tikrai tas pasaulis yra geras, kad jisai tuo tiki, kad, jis, kad ir ką jisai padarytų, arba išmoktų, ar neišmoktų, jisai vis tiek yra geras. Ir man atrodo, tai labai labai svarbu turėti ugdant vaiko pasitikėjimą savim, stiprinant tą pasitikėjimą savim. Nuo to labai daug kas priklauso.
Ir, aišku, pasauliniai tyrimai, ką rodo ir Lego Foundation, ar ne, garsus fondas ir kiti tyrimai rodo, kad, na, per žaidimą, ar ne, tai nėra kažkoks išmislas, tai jau ir mokslininkų patvirtinta, ne tik, kad tu, kaip aš sakau, kartais hipių tų tėvų, kaip kartais mokytojai iš valstybinių mokyklų vadina, kad sako, ai, tai tie, kurie ten veda, gali bet kur vesti savo vaikus, tai jie tokie ir laisvamaniai yra, ne, bet jau tai ir mokslininkai rodė ir dar vienas įdomus dalykas apskritai švietimo sistema, nu tai pirma tokia sistema, į kurią patenka vaikas, ar ne, pirma klasė tokios kaip duris atsidaro ir tu įvažiuoji tokį tunelį ir negali sustoti, nėra ta lengva padaryti, žiūrėk, pirma, antra, trečia, ketvirta klasė, jau penkta klasė ir žiūrėk jau su tavo vaiku, ne viskas jau taip gerai, kaip tu tikėjais, ar ne?
Šiaip tai iš tikrųjų, jeigu šnekė toliau testa apie natūralų smalsumą, vat mano šitas vaikas, kuriam taip sunkiai sekėsi mokykloje, anglų kalbą išmoko darželyje, žiūrėdamas filmus anglų kalba. Kaip ir negražu, taip vaikui leisti daug televizijos, aš pasivėjusiu, jis žiūri filmukus, o paskui jis nežiūri, jie turi eiti fone, jisai atbėga manęs pasiklausia žodžių, kurių nesupranta, ir anglų kalba pas jį pasidarė visai laisva, visur susišneka viską, dabar jis tai moka rašyti, dėl to, kad jam reikalingia YouTube įrašytis žodžius, tai vat išmoko ir gramatiką. Tai jeigu būtų lygiai taip pat intuityviai įdomiai jam patikta ar lietuvių kalba, ar kažkas, pavyzdžiui, aš taip gal kodėl pradinėse klasėse tiesiog nesudominti vaiko, mokytis. Nu, vat meilė mokymosi procesui, kaip smagu pačiam skaityti, kaip smagu pačiam daryti, kaip smagu pačiam kažką tai, o ne tai, kad ten kažkas gali perskaityti 20 ir čia geriausias, o tu visą laiką tas, nes neperskaitai.
Mokyti reikėtų rodyti filmukus per lietuvių kalbą, ar...
O kodėlgi ne? Aš, pavyzdžiui, istoriją irgi labai gerai moku, nes mano mokytoja mums rodydavo filmus. Jeigu tik tai Egiptas, mes žiūrėjom Kleopatrą, kas nors dar ir gabaliukus mažučius. Ir aš tikrai labai man
nereikia valandas puksuoti tiek, tiesiog.
Taip, nu gerai, jei net pamokai gal tiek daug nereikia ruoštis, tai nes jis paleido filmą, mes jau žinom ir iš visko atsakinėjom, visą kitą sakė, namie pasiskaitysit ir pasiskaitysim, nes mes norėjom pažiūrėti filmą.
Toks klausimas jums, ar ne? Vat ką patartumėt? Pasisakėt savo patirtis, galbūt skaudžias, galbūt netokias malones, galbūt ir pozityvių tų patirčių yra, na, bet prisimenam kartais tik tuos neigiamus dalykus vis tiek. Ką patartumėte tėvams, kurie ruošiasi vesti savo vaikus į mokyklą? Kaip jiems pasiruošti? Kaip jiems bendradarbiauti su to mokytoju, kuris labai, kaip ir sakėt, svarbus, tas pirmas mokytas, ar ne, priimantis vaiką į mokyklą? Kaip tu, Jūratė, matai? Ką tu patartum tėvams?
Kurie... Iš tikrųjų, aš kaip pamačiu...
Gerai, aš kadangi turiu du vaikus, ne vieną, vienas jau užaugęs, tai iš tiesų mano jo krikšto tėvas padarė didelį darbą, susitiko su visom Vilniaus mokyklų mokytojom, kurias jam rekomendavo pradinių klasių, nežinau, kaip jam tas pavyko, viską apvažiavo ir tiesiog pasižiūrėjo, kur jisai geriau pritaptų, kokia klasė, kaip kas yra.
Su vaiku kartu važiavo.
Ne, mokyklą. Vaikas gyveno Klaipėdoj, jisai Vilniuje, mes kraustė, žadėjom krausti į Vilnių, jis padarė tą šitą didelį darbą, susirinkęs rekomendacijas, apvažiavo, susipažinti,
gyvai susitiko
su mokytojom, išrinko, į kurią vietą mes turėsime atsikraustyti, į kurią mokyklą ir kodėl yra taip. Ir ten mes atsikrasime ir labai laimingai iš tikrųjų, nu, tikrai buvo tobula. Nežinau, ar dabar įmanoma šitoj sistemai tą padaryti, nes mano sūnui 25 šitam, tai dabar, sakysim, su savo mažuoju mes suradom Saulės gojų, aš jau mačiau, kurio vietoj yra problemos, ir tada pasižiūrėjau pagal tą, ką jie teigia, tai yra tai, kaip jie tą galėtų išspręsti, nes mokykla yra kitokia, individualizuotas mokymas, žodžiu, visai kita sistema, va to mano vaikui labai reikia. Tada vieną dieną mano vaikas sudalyvavo pamokose, kad iš tikrųjų pasimatuotų būtent toj klasėje, kurią būtų ėjęs, nes jau reikėjo jį perkelti į antrą klasę. Su pirmokais, nežinau, ar tai yra įmanoma, bet jie gali galbūt pabūti kažkoje pirmoje klasėje. Ir jis pasakė, mama, va čia yra taip.
Tai vadinasi, jeigu tik yra įmanoma leisti vaikui patirti toj mokykloj bent šiek tiek, ten pusę dienos dieną.
Tai va tos namų darbus pasidaryti tikrai verta. Kitas dalykas, ką aš labai gerai supratau, kodėl mums nepasisekė pirmoje klasėje, reikia vaiką paruošti. Išaiškinti jam, kokios bus situacijos, ko reikia tikėtis, pabandyti
anksto, ne?
Gal netgi, kad jisai prasėdėtų tą pamoką namie kažkiek darydamas va tą laiką, kad jisai žinotų, kad jam tieks, o ne tai, kad mes įvedam ir jis turės tiek išsėdėti. Nu, jisai, nu, tapšinė, ir bandyti, kuo teigiamiau tą pristatyti, kodėl čia jam yra tas didis gėlis.
Man tėvai, iš tikrųjų baisu tą klausytis. Aš girdžiu tą ir iš tėvų, ne prie dabar va atleis į pradinės mokyklas
baisu nuo rugsėjo. Baisu klausytis
tą, kad nes va, mokytojas, nes sako, pabandykit su vaikais, nu, bent pusę valandos ramiai išsėdėta, ne? Tai vat, nu, aš tą, kai klausau, tai man tai yra nužiūrų, nes aš turbūt, vat, irgi prisimenu tą savo patirtę, ne, kad tu per prievartą turi, vat, dabar sėdėti, ne?
Ir penkias negali, pamukas,
taip, ant žemės tenais negalima irgi atsisėsti, ne, dar kažką, tai vat, aš dėl to irgi jaučiu, ne, kad, vat, nu, bet, ne, vat, nu, mūsų kita pedagogika yra lauko pedagogika. Ir tada, ne, vat, irgi tas buvimas gamtoj, kad tu nebūtinai turi mokytis sėdėdamas, tu gali eidamas mokytis. Tai ne, kad, nu, yra tam tikri dalykai, kurie irgi neprivalo būti, vat, taip, va, kad. Nu, kas pasakė, kad geriausiai mes išmokstam sėdėdami? Nu, tai atsiprašau aš.
Taip, kaip, tiesiog papildė, taip, taip ir yra, bet kita vertus, suprantate, jeigu vaikas tikrai tą mokyklą, kuris sėdės, tai tegu jisai žino, ką daryti, kaip elgtis, kaip išsėdėti, kad jam, kai pradedam ten skaudėti, ką nors ar nepatogu, nu, paruoškim tam, kodėl jis turi pats susidurti su nežinoma situacija ir nežinoti, kaip joje elgtis. Įsivaizduokit, kiek nerimo tame mažame žmogutė, mes tai turim patirties, kaip ten išsisukti iš tos padėties, koja pasidėti
už pakarį. Bet ir mokyklos bendruomenė yra iš tikrųjų atsakinga, ne, už tos vaikus, nes, nu, pirmo kai tai ateina jie dar žaisti. Jų na, amžius taip. Yra dar žaisti, dar nesėdėti 45 minutės. Tai vat apie tą paruošimą, kad nu, turėtų būti ne irgi kažkokios pertraukėlės. Aš net atsimenu iš savo, kad ten būdavo atsistoti ir ten
tai žodžiu, yra kažką kaldas,
paveikti. Dabar, turbūt.
Kalbame apie pirmą klasę, ar ne? Kodėl jį atima arba ar apskritai jį atima noro mokytis ir kaip tėvams pasiruošti ir paruošti vaiką pirmai klasėje. Tai Jūratė Stankovienė ir Akvilė Budreckytė. Tęsime temą. Vienas iš dalykų, kurį paminėjom prieš tai, kad labai labai svarbu yra paruošti vaiką būtent pirmai klasė ir nekalbėti, kas bus, kalbėti, kaip ten bus sėdimo, jeigu bus sėdimo, ar ne, jeigu tai netradicinis, o galbūt tas valstybinis, įprastas, klasikinis variantas, ar ne, vis tiek apie tai kalbėti iš anksto. Na ir kiti dalykai, apie kuriuos kalbėjom, tai kad svarbu paragauti, leisti paragauti vaiko, ar ne.
Jeigu įmanoma. Jeigu yra tai įmanoma. Ir valstybinės, mes jam savaitę, jam patiko tą savaitę labai.
Iš tikrųjų leisti paragauti. Ir ar tokia vieną mintį prisiminiau, kadangi tenka ir su pedagogais ir mokymus vesti, tai viena mokytė prie mane sako, Lukai, žinai, kai užsidaro duris mano klasės, aš iš tikrųjų galiu daryti, ką noriu. Čia tų įstatymų daug yra, visko daug yra, bet aš jaučiuos kaip Suomijai. Nu, atlyginimas galbūt netoks geras, bet jaučiuos kaip Suomijai ir ten galiu su savo vaikais sėdėti ant grindų, sėdėti ant stalų, ten šokti, jeigu norisi, matematiką mokintis per judesį galbūt ir panašiai. Tai, tai man toks požiūris buvo toksai na, priminimas, kad iš tikrųjų ir valstybinėse mokyklose įmanoma kitaip, jeigu pats mokytojas nori ir jisai deda ne tik pastangas, bet ir kažkokius veiksmus atlieka.
Žinot, Lukai, yra, aš pavyzdžiui, nieko negaliu pasakyti prieš mūsų mokytą pirmos klasės. Iš tikrųjų, žmogus tikrai stengiasi, jinai tikrai turi labai kūrybingą ir labai sugalvos.
Kas tada ne taip?
Vaikų yra daug, 20 virš. Dabar yra 16 mokinių, dar yra mokytos asistentė šitoj mokytos, sprendat, be pigų.
Taip.
Jeigu kažkuris vaikas neklauso, arba jam nenuotaika, arba dar tu turi pagalbą, kuri tau padės. Ji neturi. Vaikai atėję nepripratę skirtingi, vat jeigu tėvam paruošęs, aš vat, pati savo irgi metu visus akmenis į daržą, reikia vaikus iš tikrųjų išauklėti gražiai, išmokyti juos laikyti taisyklių. Aš savo vaiką mokau, savo klausykis, jeigu tu netgi būsi geriausias Ferraris, pats kečiausias kaip filmuke, bet važiuosi prieš eismą greitkelyje, tau baigsis blogai. Gal tu važiuok pagal eismą, nes ne visada taisyklės yra blogis ir su jomis reikia kovoti. Tai va vis tokius pagrindinius dalykus jiems būtų gerai paaiškinti, kad jie iš tikrųjų klausytų, kad jie gerbtų, kas ten bus, kaip ten rankytę pakelti, dar kažką turit. Vis tiek tai yra. Kam jam maištauti ir bereikalo kentėti toj mokykloj. Tai va šitoj vietoj, jeigu tėvai paruoštų ir mokytojai padarytų lengviau, juk mokytojas partneris yra, jis nėra priešas kažkoks tai tėvų. Ir ieškom tų sąlyčių taškų, vat mano vaikas mokykloje neklauso, kažkas man mokytoja pasakė, mes namie šitą situaciją su juo yra aš nekėsim, savo būdais. Vat šitokios buvo situacija, tu padarai taip. Vat kodėl padarai taip? O vat šiaip tai, jeigu būtum taip, pažiūrėk, gal būtų gavėsi geriau. Nu, sugalvoti, kaip mes šitą, gal apžaisim kažkaip. Mes tai skemas paišom labai, jam patinka ant lentos.
Labai svarbus tas pokalbis ir dialogas su pačiu mokytoju ir, aišku, su vaikų nuolatinės.
Taip, nes vaikas nežino. Namie yra taisyklės, jis jas pritaikė mokyklo ir buvo nubaustas. Nes jos ten netinka.
Ką daryti, vaikas grįžta, žinot, pirmoji klasė atimtas noras, ten sakė, o, tu blogai vieną ar kitą dalyką išmokai, tu klausi vaiko, kaip tėvas, kaip mama galbūt, o jisai sako, nieko aš nenoriu matyti, kaip tada patartumėt elgtis, kokios jūsų išvalgos būtų. Iš tikrųjų, tas atsiranda, jeigu noras dingsta mokytis, tai noras ir kalbėtis kartais ir nepradingsta.
Tai, vat, man atrodo, pirmiausiai reikia kalbėtis, kad apie tą santykio kūrimą, kad tikrai pirmą mėnesį, kad būtų kuriamas santykis su mokytoju, kad nu, va, tos komandos stiprinimas, tos klasės stiprinimas, kad vaikai vieni kitus pažintų, ne, irgi kažkokia prasme, nu, už patyčių, ne, užbėgti, nes tikrai bus vieni, nes, nu, stipresni, kiti silpnesni vaikai ir skirtingų ten, sakym, kažkokių socialinių sluoksnių ir panašiai, tai man atrodo, kad va, nu, tam pirmą mėnesį tai tiesiog atmosferos kūrimas, toks susipažinimas ir dialogo, vat irgi nebijoti, ne, vat klausti, skatinti tuos vaikus, klausti, reikšti savo emocijas ir mintis, ne, kad vat irgi tam tikrą, nu, tokį vaikas suprastų, kodėl jis pasielgė čia taip, ne, nes vat man buvo irgi atradimas, ne, kaip mano vaikas 3 metų ten, nu, pakėlė tokį, kaip sakykime, skandalą, ten jis apie rengimąsi, drabužių, ne tie drabužiai, ten, žodžiu, reikia skubėti darželį ir aš sakau, nu, aš suprantu, kad tu dabar esi piktas, bet mes vis tiek turim eiti darželį, ne, ir jisai sako, verkdamas, aš nesu piktas, aš esu liūdnas. Ir man tada toksai, wow, ne, nu, 3 metų vaikas taip. Gali vardinti, kad jisai yra ne piktas dabar, o liūdnas, ir tas jo, vat, nu, liūdėsys, čia taip verčia, jisai nenori eiti darželį, ne. Ir man atrodo, kad vat, kuo daugiau ir mes suaugę, ir kuo daugiau vaikai patys atpažins tą savo emocijas, tai jiem irgi bus nu, žymiai lengviau. Nes kartais jie nesimoko ir dėl to, kad jie yra labai pikti.
Ir ką aš girdžiu, kad na, tėvai irgi labai svarbu šitam visam ar ne dalykai, ne tik vaikai, mokytojai, bet ir tėvai, taip, kad jie sudarytų tas sąlygas, ar ne, vaikui kalbėti.
Gal net ir svarbiau, dėl to, kad suprantat, mokytojas yra naujas žmogus, su kurio vaikas pradės megsti santykį. Tėvai yra tie žmonės, kuriuos vaikas žino tiek ilgai, kiek į save atsimena.
Kiekvieną dieną.
Jis mato kiekvieną dieną visą savo gyvenimą. Tai kuris, aišku, nubėgs pas tėvus. Ir jeigu tėvai yra mokytojo pusė, jeigu jie galės paaiškinti, jeigu nemokytas priešas kažkoks, tai o tai yra tavo partneris, nes jūs abu turite tą patį tikslą, kad jūsų, kad vaiką išugdyti, išmokyti, kad jis vat užauktų laimingų, sėkmingų žmogumą. Tai tada ir tarėme su tuo savo partneriu, kaip daryti, jis mažiau žino apie jūsų, apie mūsų vaiką. Nu tai pasakykim. Taip jisai mato jį šono, nes mes jį labai mylim ir nematom, tai priimkim, ką jis tai pasakė ir žiūrim kartu, ką mes dabar su tuo darysim, tai nauja patirtis. Ir kad nusimuša motivacija, o naujiem darbuotojam, ką nenusimuša, ateina visi degančio akim ir paskui pasirodo, kad viskas čia ne taip, kaip jie tikėjasi. Susiduriu pastoviai su šituo ir tai va, jeigu pagal situacinę lyderystę, tai yra visai normalus procesas, viskas tvarkoja. Paskui motivacija pradeda augti, kai jiem pradeda sektis. Tai tada tuo metu, kai jinai nukrenta, reikia palaikyti labai stipraus palaikymo, bet vėlgi palaikymo šviejų pusių. Mokytas turi tam mažiau laiko negu tėvai, nes jis turi labai daug šitų vaikų ir jisai net prie didžiausių norų negali vaikų skirti daug laiko. Šiuo atveju, kas gali skirti vaikų daug laiko?
Tėvai padaryt, kad sužinotų, pavyzdžiui, iš mokyto, kaip vaikui sekasi. Nu, mokytojas turi 30, nu, 25, sakykim, vaikus. Kaip tėvai tada gali Ką jiems reikėtų daryti?
Žinokit, aš nežinau, aš pas mokytoją atėdavau pasimti vaikus savo ir mes visą laiką pasikalbėdavom, kaip jiems sekėsi, kas būdavo, mes telefonu susiskambinom, bet jis prašytavo, iš tikrųjų labai geranoriška buvo mokytoja, suprantat, jį lygiai taip pat nori, kad jai būtų lengva ir kad jai nereikėtų auklėti mūsų vaiko, o tą vaiką jinai galėtų mokyti. Taip, kad mes visi sėdim vienoj valty, mes visi norim to paties.
Tikrai, tai čia dar apie tą bendradarbiavimą, man irgi labai skamba, net nu, vat, mokymasis, kad vyktų irgi tiek tėvų ne, ir tie patys mokytojai, kad nu, norėtų irgi tobulėti, ne, nes nu, kartais tikrai, kai bendraujus mokytis, atrodo, kad nu, jie yra patys nelaimingiausi Lietuvos gyventojai, ne, nes neįvertinti ir nu, žodžiu, didelis darbo krūvis ir atlyginimai maži dar kažkas. Tai vat, nu, apie tai vat, galvojant ir norisi tada, kad būtų tas bendradarbiavimas, kad būtų laimingos visos pusės ne, ir kad tada irgi vaikai negirdėtų nu, to tokio dviprasmiškumo, kai grįžta namo, ne, papasako ir ten tada tėvai irgi sako, nu jo, čia tas mokytas, ten toksai, anoksai, ne. Ir tada to vaiko pasaulis irgi griūva, nes nu, vaikui vis tiek pirmas tas mokytojas yra autoritetas ir jisai tą visą nu, gyvenimą tą žmogų prisimins, nes tai yra svarbus, ne. Tik aišku, tada irgi tėvų atsakomybė yra nu, pasirinkti tinkamai tiek mokykloje, tiek tą pirmą mokytoją.
Ir čia įdomu žodį paminėjai įvertinimas, ne, toks labai panašus žodis į vertinimas, ne, vertinimo sistema, egzaminas, visi tie dalykai, kurie dažnai kelia įtampą, net ir suaugusiems žmonėms, sako, košmarų sapnoja, ar ne, apie tai, kaip ten egzaminą laikė, bet įvertinimas jau kitoks žodis, ar ne, ir...
Pripažinimas šiuo atveju.
Pripažinimas,
šiaip gal pripažinti pastangas, pripažinti kažką, tai tau pasisekė pasidžiaugti, va, tau nelyginti, va, nėra, kad tu čia šitas tai perskaito 100 puslapių, o šitas perskaitė 5, nu tai žiūrėk, dabar skaityk nors 20. Nes kitas, ne, nu, tavo toks greitis, tu skaitai šitą, tai skaitai taip, tu tik skaityk ir kuo daugiau skaitysi, gal jeigu tu rasi patinkančią knygą, pradėsi skaityti daugiau. Jį drąsina skaityti, bet neverčia lygiuotis į kažką, tai ir tada to noro iš tikrųjų netmuša ir jisai nepradeda jausti blogai dėl to, kad kažkam sekasi geriau.
Tai dėkoju Jums už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Jūrate Stankuvienė ir Akvilė Budreckytė ir laidą vedė Lukas Benevičius. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Iki susitikimo.